Rauhaa teille kaikille. Terveisiä Hämeenlinnasta työntekijäpäiviltä. Meillä oli jälleen erittäin hyvät päivät hengeltään. Ja veljesyhteys on todella sellaista, että nauttii mennä veljespäiville. Luen tähän puheeni lähtökohdaksi Johanneksen ilmestyskirjasta toisesta luvusta jakeen 10 Jeesuksen nimessä. Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle. Ja teidän on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Aamen. Tämän sanoman tai sanan Jumalan henki lähetti Smyrnan seurakunnalle, tai oikeastaan tässä on vain katkelma siitä sanasta, joka annettiin, mutta tästä otan lähtökohta puheeni aiheen, että teidät pantaisiin koetukselle. Jokainen uskova, jokainen uskoon tullut, joutuu elämässään kohtaamaan monenlaisia koetuksia. Jopa niin, että itse Jeesus sanoo näin, että monen ahdistuksen kautta pitää sinun menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Tämän puheeni rakennan, tai olen rakentanut tämän aiheen ympärille koetus. Käsittelen kolmea eri elämämme aluetta, joissa meitä kaikkia koetellaan. Toiset pääsevät vähemmällä koetuksella elämässään kuin toiset, mutta aivan varmaa on se, että jokainen joutuu elämässään kohtaamaan monenlaisia koetuksia. Kun koetuksiin joudumme, niin on hyvä pitää mielessä se, että tämänhetkinen koetus ei ole Jumalalle tuntematon, vaan salliessaan koetuksen hän on jo valmistanut siitä myöskin pääsyn. Niin Jumala voi lähettää seurakunnalle, Sardeen seurakunnalle viestin, että sinun on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Kun joudumme elämämme eri koetustilanteisiin, niin Jumala tietää tarkan kellon lyönnin, jolloin hän sallii meille koetuksen alkaa. Ja hän tietää myöskin tarkan kellon lyönnin, jolloin hän sanoo, nyt koetus päättyy. Kaikki ne koetukset, joita elämässämme kohtaamme, ne ovat Jumalan tiedossa, eikä Jumala koettele yhtään ihmistä turhaan. Ei sellaista tarkoituksetonta tai merkityksetöntä koetusta sallita yhdenkään elämän kohdalla. Vaan Jumalan sana paljastaa meille, että kun meidät on siirretty hänen rakkaan poikansa valtakuntaan, niin me olemme sellaisessa hallintapiirissä, jossa kaikki hallintavalta on meidän vapahtajallamme Jeesuksella Kristuksella. Sielun vihollisella ei ole valtaa sillä alueella yhtään sen yli, kun Jeesus sanoo tähän asti. Sitten hänen valtansa päättyy. Ja sen tähden, kun näitä elämän koetuksia joudumme kohtaamaan, niin on hyvä pitää mielessä koetuksen kaksi päätekijää. Ensimmäinen on se, että koetuksissa paljastuu se, mitä me olemme. Jumala kyllä sen tiesi, mutta Jumala haluaa sen myöskin näyttää meille, mitä me olemme. Eikä siitä kovin paljon ole aina hurraamisen aihetta. Mutta sitten koetuksen toinen tarkoitus on näyttää se, että Jumalan teko kestää kaikkinaisen koetuksen. Ja sen Jumalan teon, kun näemme omassa elämässämme ja osaamme, opimme siitä kiittämään, niin ymmärrämme. Tämä koetus oli meille siunaukseksi. Opimme tajuamaan sen, että kaikki omatekoinen palaa poroksi näissä elämän koetuksissa. Mutta sen, minkä Jumala on tehnyt, se kestää. Sen tähden meidän ei kenenkään pitäisi pelätä sitä, niin kuin Sardeen seurakunnalle sanotaan, älä pelkää sitä, mitä joudut kohtaamaan. Sillä sinä et mene yksin ainoaankaan elämän koetukseen, vaan on suuri kuningasten kuningas ja Herrain Herra, joka valvoo kaikki henkäyksemme, josta psalmin kirjoittaja sanoo, että Herra, sinä tunnet minut. Istunpa minä tahi makaan, sinä sen tiedät. Katso, ei ole sanaa minun kielelläni, jota sinä, Herra, et täysin tunne. Sinä tunnet jokaisen minun ajatukseni. Kun Jumala tuntee ja tietää meidän elämämme, niin hän ei salli yhdenkään elämän koetukseen pisaraakaan liikaa. Vaikka joskus siltä saattaisi jostakin tuntua, mutta myöhemmin opimme ymmärtämään, että ei pisaraakaan tullut liikaa. Paavali kirjoittaa Tessalonikan seurakunnalle ensimmäisessä kirjeessä toisessa luvussa ja neljännessä jakeessa. Ei vaan toisen Timoteuskirjeen toinen luku ja 15 jae, niin päin se oli. Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää. Pyri osoittautumaan Jumalalle sellaiseksi, joka koetukset kestää. Tällä koetuksen alueella on tietysti sanottava vielä sekin, että henki on altis, mutta liha on heikko. Ja usein koemme sen, että silloin kun elämän koetuksia tulee, niin meidän lihamme ei siitä tykkää. Mutta Jumala on ottanut meidän elämässämme päämääräksi sen, että kun kerran täältä erkanen, niin meidän iankaikkinen henkemme omistaisi mahdollisimman syvän, pysyvän ja vakaan aseman Kristuksessa. Ja tämän päämäärän toteuttamiseksi Jumala ei ole luvannut meidän lihamme sääliä, vaan hän sallii meille meidän elämämme koetuksia. Kun katselemme Raamatun eri henkilöitä, niin ei ole yhtään sellaista Jumalan miestä eikä Jumalan naista, joka olisi päässyt elämän koetuksista ohitse. Ja oikeastaan voidaan sanoa tällainenkin arvio, että mitä suurempi Jumalan ase on ollut, niin sen syvempien koetusten koskien lävitse hänen on pitänyt käydä. Kun muistelen edesmenneen rakkaan veljeni Niilo Ylivainion elämää, monet teistä olette tunteneet hänet vain kaukaa etäältä näiden viimeisten vuosien aikana, jotka hän oli suuressa Jumalan käytössä. Mutta itse kun olen tuntenut hänet toistakymmentä vuotta, melkein 20 vuotta, niin muistan esimerkiksi Oulussa, kun oli eräät veljespäivät, niin siellä majapaikkansa lattialla aamusta ilta myöhään Niilo kieriskelee ja toivottaa itselleen kuolemaa. Niin oli mies ahtaalla ja koetuksessa. Että kun häntä katselimme siinä, niin meistä tuntui siltä, että Jumala liian paljon kaatuu yhden ihmisen ylle. Mutta kun sitten näimme hänen myöhemmän vaiheensa, niin täytyy todeta, että olisiko Niilo kestänyt siinä asemassa ja tehtävässä, jos hän ei olisi laskenut niitä koetuksen koskia lävitse, joissa tämä vanha ihminen maahan muserretaan ja tallataan, että uusi ihminen, joka on Jumalasta, pääsisi kukoistamaan. Kun luen Raamatusta Jobin elämäkertaa, niin tuskinpa kenenkään toisen kohdalla on koetukset olleet niin voimakkaat. Mutta samanaikaisesti, kun me näemme vain tämän pään puolen tapahtumat, niin Jumala näkee tuon pään puolen tapahtumat. Ja jos me pääsisimme aina kurkistamaan oman sen hetkisen elämämme tilanteesta tuon pään puoleisiin asioihin, niin me voisimme sanoa, Herra, kiitos siitä, että tämäkin vaikuttaa minun parhaakseni. Kun Raamattu kertoo siitä, kuinka sielun vihollinen tulee Jumalan valtaistuimen eteen ja Jumala kysyy, että missä olet ollut. Sielun vihollinen vastaa, että olen ollut maata kiertämässä, vähän järjestelemässä siellä ihmisten asioita. No kun Jumala sitten kysyy, no oletko pannut merkille niillä reissuillasi minun vanhurskasta palvelijani Jobia? Kyllä minä olen, Herra, hänet havainnut. Kyllä hän on hyvä ja nuhteeton mies. Mutta sitten sieluvihollinen sanoo Jumalalle, että ei se ole mikään ihmekään, että Job sinua niin mallikelpoisesti palvelee, kun sinä olet siunannut häntä karjalla, perheellä, omaisuudella. Ei ole ystävistä puutetta, kaikkea hänellä on. Mutta Herra, otapa tämä pois, niin näet kuinka hän kiroaa sinua vasten kasvoja. Silloin Jumala sanoo tälle Jumalan koulumestarille sieluviholliselle, että hyvä on. Pannaan Job koetukselle. Koetellaan, minkä kaltaista tekoa Job on. Hänen tavaransa ja hänen omaisuutensa olkoot sinun kädessäsi, mutta hänen itseensä älä koske. Tulee vain yksi päivä, ja tuo yksi päivä tullessaan paljastaa tämän aineellisen ja ajallisen katoavaisuuden. Kaikki meni. Karja meni, talot menivät, tavarat meni, lapsetkin menivät. Siellä konkurssikasalla, raunioilla tämä mies istuu. Mikä on miehen sydämen tulos ja sydämen ääni? Kuuluuko sieltä rauniokasalta katkeruutta, valitusta ja voivotusta Jumalaa kohtaan, että kun näin pahasti kohtelet? Ei kuulu tällaista ääntä, vaan koetus paljasti sen, mitä oli tuo Jumalan ihminen sydämestä. Ja niin hän sanookin, Herra antoi ja Herra otti. Kiitetty olkoon Herran nimi. Oi kuinka suloinen tuoksu tulee Jumalan kasvojen eteen tällaisista lauseista, tällaisista koetuksen kestämisestä. Kun tämä koetuksen vaihe ohitetaan, sieluvihollinen tulee taas Jumalan eteen. Ja Jumala kysyi, no miten minun palvelijani Job selviytyi? Kyllä hän selviytyi hyvin, mutta siihen on omat syynsä. Katsos, Herra, ei ole hänellä sairautta ruumiissa, ei reumatismi kolota, on terveyttä. Mutta otappas häneltä se pois, niin näet, kuinka hän vasten kasvoja sinua kiroaa. No hyvä on, sanoo Jumala, koetellaan Job. Hänen ruumiinsa on sinun käytössäsi, mutta hänen henkeensä älä koske. Ja minä iloitsen siitä, että on yksi alue meissä, joista voimme sanoa Jeesuksen kanssa, että tämän maailman ruhtinas tulee ja minussa hänellä ei ole mitään. Siihen henkeen, jonka Jumala meihin uudesti syntymisessä antoi, siihen ei sielun vihollisella ole oikeutta peukaloida. Tulee vain yksi päivä ja tuo päivä tullessaan osoittaa Jobille, kuinka epävarma on ihmisen terveys. Koko hänen ruumiinsa on täynnä märkäpaiseita niin, että saviruukun palalla visvaa paiseista kaapii pois ja kylän rakki koirat tulevat ja nuolevat. Ystävät katoavat hänen viereltä ja vaimokin sanoo siinä, kiroa Jumala ja kuole pois. Mutta kun Job kestää tämänkin koetuksen, niin vielä tänä päivänä luetaan Jobin kirjaa. Vielä tänä päivänä voidaan sanoa, katso Jumalan miestä, joka koetukset kesti. Joka ymmärsi, että jos täällä päässä tapahtuu jotakin ja sitä ei ymmärretä, niin siellä päässä ymmärretään, miksi täällä tapahtuu tällaista. Voisin ottaa muitakin Raamatun miehiä ja naisia ja toteaisimme heidän elämässään, kuinka he läpikävivät monet koetukset. Mutta nyt aikani ei anna pidemmälle siihen tilaa, vaan käyn käsittelemään meidän elämämme näitä kolmea asiaa. Ensiksikin meidän pelastumisemme koetellaan. Raamattu sanoo ja puhuu pelastuksesta hyvin varmalla kielellä. Ei Raamattu sano, että me toivomme pelastuvamme, tai ehkä me joskus pelastumme, vaan käyttää sellaisia voimakkaita ilmaisuja, kuin me olemme pelastuneet. Me olemme siirtyneet pimeydestä valkeuteen, kuolemasta elämään, pimeyden vallasta Jumalan, hänen rakkaan poikansa valtakuntaan. Ja tähän varmaan sanaan voin ottaa vielä Paavalin kirjeestä tekstin. Varma on tämä sana ja kaikin puolin vastaan ottamisen arvoinen, että Jeesus Kristus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Sen sana ei horju. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 8. luvussa, niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sen tähden jokainen teistä läsnä olevista voitte sanoa oikein koko sydämestänne aamenenne tähän ja sanoa, että pelastus on Jumalalta ja Karitsalta, joka valtaistuimella istuu. Ja minä olen päässyt tästä pelastuksesta osalliseksi. Mutta sitten tätä pelastusta ruvetaan koettelemaan. Jumala sanoo sielun viholliselle tuolle hänen koulumestarilleen, koettele tuon ihmisen pelastusta. Mihin se perustuu? Katsos, nyt on olemassa sellainen suuri vaara, että meidän pelastumisemme hyvin helposti alkaa perustua muihin asioihin kuin meidän Jumalamme tekoon. Kuinka moni ihminen pelastuksensa perustukseksi laittaa omat sydämensä tunteet, kun tuntuu niin hyvältä. En tiedä, onko tämä kuumemittari sitä varten, että täällä saa puhujat mitata, miltä tuntuu. Mutta jos ihminen on laittanut pelastuksensa perustuksen tunteiden varaan, niin sanon heti, että se ei kestä koetusta. Silloin kun pauhaa elon meri, silloin kun myrsky käy puhdistamaan purtta, niin jos pelastuksen perustus on tämän kaltaisissa tunteissa, niin ei kestä koetusta. Sitten on monia ihmisiä, jotka perustavat pelastuksensa vaellettuihin vuosikymmeniin. Että kyllä minä nyt jo pelastun, kun olen jo 50 vuotta uskon tiellä vaeltanut. Vaikkakin sanon tuon Matti Vuorisen kanssa aameneni siihen, kun eräs vanha täti oli kymmeniä vuosia vaeltanut Herran tiellä. Ja sitten viimeisinä vuosina hän oli joka kokouksessa alttarilla. Ja aina hän oli siinä voivottamassa sitä, että mahdankohan minä pelastua ollenkaan. Kuuluukohan Jumalan armo ollenkaan minulle? Ja Matti sanoi, että hän sitten niin kuin väsyi tuon tädin voivotteluun. Ja sitten tuo täti sanoi, kuule, Jumala vie sinut väkisin taivaaseen. No täti sanoo, mistä se niin varmasti tiedät? Minä tänä aamuna Jumalan kanssa sovin, että tämä täti viedään väkisin taivaaseen. Se on niin kauan vaeltanut Herran yhteydessä. Ja kyllä minun tekisi mieleni aameneni sanoa tähänkin kohtaan, katsos, sielun vihollinen tulee niin monenlaisesta ovesta meitä kiusaamaan. Mutta sitten, kun kuitenkin Jumalan tahto on se, että meidän pelastuksemme olisi ainoastaan Jeesuksen Kristuksen sovintotyön varassa. Silloin kun sielun vihollinen lähtee tätä koettelemaan, niin ainakin omassa elämässäni olen kokenut sen, että puhalla myrskytuuli, puhalla pohjatuuli. Käy päälle sielun vihollinen kuin kiljuva jalopeura. Kristuksen sovintotyö ei vapise eikä horju. Vaikka on kyllä sanottava sekin, että silloin kun hän tämän koetuksen kautta käy päälle, niin minä vapisen ja horjun. Kyllä niin suurista tekijöistä on kysymys. Mutta kolkata ei horju. Ja silloin kun meidän pelastuksemme on kolkataan ankkuroitu, niin voidaan sanoa, että se kestää kaikin puolisen koetuksen. Abraham koeteltiin tällä alueella. Kun Jumala näkee Abrahamin mielenlaadun ja hänen halunsa palvella Jumalaa, niin eräänä päivänä Jumala asettaa Abrahamin eteen niin suuren koetuksen pelastuksen kysymyksessä, jonka eteen tuskinpa kukaan meistä on joutunut. Jumala sanoo Abrahamille, uhraa minulle ainokainen poikasi Iisak. Minä en tiedä kuinka moni olisi tämän päivän ja uuden liiton uskovista valmis siihen uskonsa voimasta, Kyllä jotkut voisivat lihallisen mielen kautta sen tehdäkin säälimättömyytensä tähden, mutta uskonsa voimasta tuskinpa kukaan pystyisi siihen. Mutta Abrahamin pelastus oli iankaikkisessa Jumalassa. Ja niin hebrealaiskirjeen 11. luvussa jakeista 17 ja 19 sanotaan, sillä Abraham päätti mielessään, että Jumala pystyy kuolleistakin herättämään. Oi kuinka syvästi olikaan sydämen ja uskon ankkuri ankkuroitu Jumalaan. Hän tiesi, ei Jumalalle ole eläviä ja kuolleita. Jumalalle on vain eläviä. Ei Jumalalle ole epätoivoa ja toivoa. Jumalalle on vain toivoa. Ei Jumalalle ole mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia, vaan kaikki on Jumalan mahdollisuuksien rajassa. Sen tähden ihminen, joka laskee tässä samassa Abrahamin uskossa oman elämänsä iankaikkisen Jumalan käsivarsille Kristuksen kautta ja sanoo, että Herra, vaikka minä olen kuinka musta ja kurja luonnoltani, niin sinä olet voimallinen kuolleistakin herättämään Kristuksen Jeesuksen kautta. Silloin koetus kestää. Siksi, että Jumala saisi meidät ankkuroitua ainoastaan Jeesukseen, Kristukseen uskon kautta, niin tämä meidän uskomme koetellaan, meidän pelastuksemme koetellaan. Sen tähden, jos sinä joudut käymään epäuskon ja uskon välistä taistelua tänä päivänä, niin muista, hyvä ystäväni, sen tehtävä on ainoastaan se, että sinä heität oman elämäsi näille iankaikkisille käsivarsille, jotka eivät vanhuudesta vapise, jotka pystyvät kannattamaan ja pelastuksen koetukset läpiviemään. Sitten meidän henkilökohtainen rakkautemme koetellaan. Paavali sanoi, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Ja siihen me sanomme aamenemme. Niiltä osin, kun Jumalan henki asuu meidän sydämissämme ja on saanut vallata meidän mielemme ja meidän arkipäivämme, niin on vain yksi laatumerkintä, se on Jumalan rakkaus. Aina silloin, kun me koemme tämän hengen liikehdintää sielussamme, niin meille tulee sellainen tunne, niin kuin eräs uskova sanoi, levitti käteensä ja sanoi, että oi, minun tekisi mieleni syleillä koko maailmaa. Oi, minun tekisi mieleni syleillä iankaikkista Jumalaa, kiertää käteeni hänen kaulansa ympärille ja sanoa, oi isä, kuinka minä rakastan sinua. Minä luulen, että jokainen meistä olemme kokeneet tämän kaltaista, eikö totta? Jolloin ei ole vihamiehiä ollut ollenkaan. Kaikki ovat olleet niin rakkaita kuin vaan ikinä olla voida. Mutta tämäkin koetellaan. Tämäkin koetellaan, miltä osin tämä sinun rakkautesi laatu ja luonne on Jumalan hengen aikaansaannosta. Ja kun Jumala on rakkautensa vuodattanut meidän sydämiimme, niin tämä rakkaus ei ole ensisijaisesti tunnetta, vaan se on mielenlaatua. Se on luonnon laatua, sydämen laatua. Ja sen tähden Jumala sallii tämän rakkauden laadun koettelemukset. Tähän Jumalalla on hyvin erikoislaatuinen ja hauskakin tapa, hyvin, hyvin sellainen inhimillinen tapa. Luen täältä Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä 2. luvusta. Jakeesta 9 ja 10, joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeänsä. Ja se on yhä vielä pimeydessä, mutta joka rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa ja hänessä ei ole pahennusta. Ja sitten toinen kohta. Kuinka sinä voit rakastaa Jumalaa, jota et ole nähnyt, ellet rakasta veljeäsi, jonka olet nähnyt? Jumala on säätänyt niin, että tämä meidän sydämemme rakkauden laatu koetellaan täällä ihmisten kentässä, veljen kanssa. Ja kyllä se on, kuulkaa, ihanaa mennä vieraaseen seurakuntaan, jos ei ketään tunne. Siellä oikein aistii sen rakkauden ilmapiirin. Ja ihmiset sanovat, voi kun täällä on sellainen rakkauden henki. On niin ihanaa olla. Olen pannut merkille, että monet ystävät, jotka tulevat tuolta maakunnasta tänne lähetysseurakuntaan ja kokouksessa ovat mukana, ovat sanoneet, että kyllä siellä on sitten niin rakkaudellinen ilmapiiri, että niin kuin kotia olisi tullut. Jokainen vasta uskoon on tullut, kun tulee uskoon, niin kuin tässä tämän aamun kirjeessä luimme, kuinka ihanasti otitte minut vastaan ja sain tuntea sellaista lämpöä ja rakkautta ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Mutta sitten Jumala alkaa koetella tätä meidän rakkauttamme ja sallii, sillä Jaakobin tessalonikalaiskirjeessä sanotaan tällainen ajatus, että Jumala koettelee sydämet. Ja Jumala koettelee tämän meidän rakkauden laadun sillä, että hän alkaa paljastaa näissä sisarissa ja velissä jo sellaisia puutteita. Minä en tiedä, oletko sinä nähnyt tällaisia puutteita velissä ja sisarissasi, mutta minä ainakin olen nähnyt. Ja olen pannut merkille, että silloin kun näitä puutteita alkaa sisarissa ja velissä nähdä, niin ihmeesti alkaa niin kuin rakkauden laatu loppua. Tulee sellainen tuntu, että pitääkö tuotakin rakastaa. Mutta jos sinä sanot, että sinä haluaisit syleillä koko maailmaa, niin sinä voit koetella sillä itseäsi, rakastatko sinä Jarmo Makkosta. Minä olen jo sen verran ollut täällä kauan seurakunnassa, että te olette oppineet näkemään, mitä puutteita on. Tai rakastatko sinä Lauri Kuitusta tai Matti Nystä tai vanhemmistoveliä tai sisarta ja veliä siinä vierelläsi. Ja jos sinä voit sanoa, että tule tänne vaan, niin minä rutistan. Niin voidaan sanoa, että tämä ihminen kestää koetuksen. Hänen sydämessään on Pyhän Hengen kautta vuodatettu rakkaus saanut sijaa, jossa tämä vajavaisuuden leima katoaa ja opitaan ymmärtämään, että tuo minun rakas sisareni ja veljeni, hän on Kristuksen Jeesuksen kalliin sovintoveren hinta. Ja siksi minulla ei ole mitään oikeutta julistaa hänestä minkäänlaista kadotustuomiota, vaan ainut tehtäväni on julistaa hänelle, ja niin kuin Paavali sanoo, hänet täydelliseksi Kristuksessa Jeesuksessa. Ei meidän tarvitsekaan lihan mukaan täydelliseksi ketään julistaa. Lihalle me saamme julistaa tuomion itsemme kohdalla, sillä tälle lihalle ja verelle ei ole luvattu Jumalan valtakuntaan pääsyä. Se jää tänne. Sen tähden, kun sinun elämäsi tilanteita Jumala ja sinun sydämesi rakkautta Jumala alkaa koetella ja sallii näitä koettelemuksia, niin oi, jospa Jumala antaisi sen armon, että me voisimme nähdä toinen toisemme Kristuksen Jeesuksen verihaavoissa. Oppia ymmärtämään sen, kuinka kalliin hinnan taivas antoi juuri tuosta ystävästäni. Silloin kun me näemme Kristuksessa toinen toisemme, niin silloin meissä ei asu mitään pimeyttä. Silloin voimme sanoa, koettele Herran tällä veljessi sisaryhteyden alueella. Ja kun sillä alueella koetellaan, niin sanotaan kiitos Herra tuosta sisaresta ja veljestä. Sillä yhdessäkään Jumalan seurakunnassa ei ole yhtään ylimääräistä eikä yhtään liikaa. Ei ole yhtään sellaista, jonka edestä Jeesus ei olisi sovintovertaa vuodattanut. Siksi kun taivas arvioi toinen toisemme näin kalliiksi, niin rakastakaamme mekin toinen toistamme. Ja sitten kun sinä kohtaat elämässäsi sen oikein hankalan tyypin. Katso, se on vielä helppo rakastaa sellaisia ystäviä, joita tapaa vain kerran viikossa. Mutta jos naapurissa asuu oikein sellainen hankala ja luonnevikainen uskovainen, niin sinä tarvitset häntä paljon enemmän kuin niitä, jotka sinun päätäsi silittävät ja sanovat, kyllä sinä olet ihana kristitty. Katsos, nämä ystävät, jotka silittävät sinun päätäsi, niin eivät he koettele sitä Jumalan tekoa sinussa. Mutta nämä ystävät, jotka sinua erittäin kovasti hankaavat ja hiovat, niin he kaivavat sinusta esille sitä hengellistä, koetuksen kestävää uutta luomusta, josta voidaan sanoa, että hän on monet koetuksen kilvoitukset läpikäynyt. Sen tähden kiitetään Herraa niistä ystävistä, jotka ovat meille sellaisia vaikeita. Sitten meidän pyhityselämämme, sekin koetellaan. Joskus tuntuu siltä niin, että
meille tulee suuria luuloja ja luulemme olevamme kovin pitkällä tässä asiassa. Mutta aina silloin olen nähnyt, että kun alkaa tulla sellaisia ajatuksia, että kyllä minä jo aika monia koetuksia kestän, niin silloin havaitsee taas, että Jumalan koulumestari osoittaa, kuinka vaarallinen tämä luulo on. Silloin kun nenä alkaa vähän nousta, niin Jumalalla on kyllä keinot, joilla hän hiertää tämän nenän poroon, jossa osoitetaan, mitä on meidän vanha luontomme, mitä on meidän itsekäs minämme. Tämä pyhitys, se ei ole sitä, että me yritämme itse epätoivoisesti muuttaa itseämme täydelliseksi, vaan pyhitys on sitä, että iankaikkinen Jumala taivuttelee meitä niin, että kaikissa elämän eri tilanteissa se Jumalan iankaikkinen tahto sulautuu meidän elämäämme. Niin että sitten lopuksi, kun ollaan pitkälle pyhityksen tiellä päästy, niin olemme tulleet yhdeksi tahdoksi Jumalan tahdon kanssa. Tähän ei ole olemassa oikotietä. Jumala sulattelee ja taivuttelee. Ja joskus Jumala oikein istuu näiden Leevin poikien kanssa ja sulattelee ja taivuttelee niitä. Raamattu sanoo tällaisen ajatuksen, että Jumala on tehnyt meidän tiemme suoriksi. Mutta me itse etsimme monia mutkia. Sen tähden meille sopii meidän vanhan luontomme kuvaukseksi korkkiruuvi, niin vääriä ja kierroja me olemme. Mutta saadakseen tämän korkkiruuvin taivutettua Jumalan tahdon mukaan, Jumala taivuttelee oman tahtonsa mukaan. Sen tähden yhdelläkään meistä ei ole omasta turmeltuneesta luonnostamme kykyä arvioida, mihinkä suuntaan meidän tulisi nyt taipua, vaan meidän tulee uskoa, luottaa ja omistaa siihen, että Jumala taivuttaa meitä tahtonsa mukaan. Kun tätä taivuttelua olemme kokeneet ja tätä jumalallisen luonnon istuttamista meihin olemme kokeneet, ja sitten kun jotain lopputulosta on saatu, sitten Jumala sanoo, nyt koetellaan, nyt koetellaan. Sitten kun koetus tulee, niin havaitsemme, että meidän tahtomme on sulautunut ja taipunut Jumalan tahdon alle. Siellä löydämme sellaisen sielun turvan ja sielun rauhan, että vaikka minkälaiset myrskytuulet puhaltaisivat purttamme kohden, me tiedämme, iankaikkisen Jumalan teko kestää meidän elämässämme. Se, mikä on tästä vanhasta aatusta, se tulee maahan kukistetuksi. Mutta siihen ei ole meillä mitään muuta tehtävää kuin sanoa aamenemme. Aamen siihen, kun vanha aatu kukistetaan. Mutta se, mikä on uutta, minkä Jumala on tehnyt meidän sydämissämme, sen yllä lepää sanomaton kirkkaus ja se kestää koetukset. Jos ja kun Jumala sallii sinulle koetuksia, niin muista, että sinä olet Jumalalle erittäin rakas ihminen. Mitä enemmän Jumala koettelee sinua, niin jopa voisin sanoa, että sen enemmän Jumalalla on toivoa sinusta. Olen kertonut vissiin Syrjäsen Martista Koskuvella, kun heidän perheessään tapahtui erittäin suuria koetuksia. Erään kerran olivat takaamassa jotain liikeyritystä, niin liikeyritys meni konkurssiin ja menivät maatilat ja menivät talot ja menivät traktorit ja meni kaikki. Kun siitä hädintuskin toipuu, eräänä päivänä Martti lämmittää saunaansa ja sauna syttyy palamaan ja menee vesiämpäri kanssa tikkaita pitkin saunan katolle, niin yksi tikkaiden puolapuista menee poikki ja siitä Martti tulee alas tikkaita pitkin. 3-4 kylkiluuta murtuu ja saa samalla sydäninfarktin. Hänen vaimonsa Kerttu lähtee soittamaan ambulanssia ja mennessään juostessaan kiireessä kompastuu omiin jalkoihinsa ja kaatuu kadulle, lyö kasvonsa maahan niin, että puolipäätä on mustana. Sitten kun ambulanssi vie isäntää ja emäntää sairaalaa ja palokunta jää sammuttamaan palaavaa saunaa ja kun pariskunta tulee kotiin sitten näiltä reissuiltaan, niin voitte arvata, ettei siellä kovin lujasti hallelujalauluja laulettu. Ei siellä oltu niin kuin Siilas ja Paavali vankilassa. vaan syvää murhetta koetuksen ahjossa. Eräs sanajulistaja poikkesi heidän luokseen kylään ja kertovat sitten sille saarnamiehelle näitä elämänsä koetuksia. Niin saarnamies sai päästön sanat, kun sanoi, täällä taitaa olla Jumalalle erittäin rakkaita lapsia, kun näin kokee. Sen tähden Jaakob kirjoittaa ensimmäisen lukunsa ensimmäisessä luvussa kolmannessa jakeessa tällaisen ajatuksen. Tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Jos sinä rukoilet Jumalalta kärsivällisyyttä, niin muista, että se ei tule ilmaiseksi. Uskon vanhurskaus tulee lahjana. Kristuksessa oleva pyhitys tulee lahjana. Kristuksessa oleva lunastus tulee lahjana. Mutta kärsivällisyys ei tule lahjana, se tulee koetusten kautta. Jos oikein kärsivällisyyttä luonnetta Jumalalta pyydät, niin tiedät varautua sitten tähän. Oikeastaan koko meidän elämämme koetellaan. Ja se on armoa, että se koetellaan täällä matkalla. Sillä Paavali kirjoittaa ensimmäisen korinttolaiskirjeen kolmannessa luvussa jakeessa 13. Niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkä kaltainen kunkin teko on. Se on armoa, jos täällä matkan aikana meitä koetellaan. On nimittäin sellaisiakin tilanteita, että sitten ihminen on täällä ajassa päässyt kovin helpolla, ilman näitä sisäisiä ja ulkonaisia koetuksia. Sitten kun hän täältä elämästä kerran erkanee, ilmestyy se päivä, joka tulessa ilmestyy ja koettelee ihmisen elämän rakennuksen. Niin tuskaisena huutaa, kaikki palaa poroksi, kaikki palaa poroksi. Ei oltu koeteltu täällä alhaalla. Sen tähden, jos sinua täällä koetellaan, niin muista, tuo hetkisen kestävä ja kevyt ahdistus, koetus, ei ole verrattavissa siihen määrättömään kirkkauteen, joka Jumalan lapsille on ilmestyvä. Ja jos täällä alhaalla jo koetellaan, niin muista, että se mikä on koeteltu, se kestää sinä päivänä, joka tulessa ilmestyy. Se ei pala poroksi. Sinä tiedät, minua on koeteltu näillä alueilla elämässä. Ja tiedän, että se mikä Jumalan tekoa on, se ei pala poroksi. Kaikki muu, se saakin palaa. Jumalan teko kestää. Sitten Jaakob kirjoittaa vielä ensimmäisen lukunsa toisessa jakeessa sanan, jonka vielä luen tähän loppuun. Veljet, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja sitten jatketaan. Kun teidän elämänne on alhaalla koeteltu, olet saava elämän kruunun. Ja vielä palaan tähän ilmestyskirjan lähtötekstiini. Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle. Ja teidän on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Jumala tietää sen koetusten summan. Meidän ei tarvitse niitä pyytää, eikä meidän tarvitse niitä rukoilla. Ne tulevat ajallaan ja tavallaan. Mutta Jumala tietää niiden alun ja niiden lopun. Ja kaikkien näiden koetusten keskellä Jumala odottaa meiltä vain yhtä ainutta. Ole uskollinen. Ole uskollinen pelastuksessa. Ole uskossa tai uskollinen rakkaudessa. Ole uskollinen pyhityksessä. Ole uskollinen loppuun asti. Ja silloin kun näet, että tämä vanha ihminen maahan hajoitetaan, niin entistä lujemmin tarraudut kiinni iankaikkiseen pelastukseen Kristuksessa Jeesuksessa, tietäen, että hän on sinun sielusi ankkuri. Ja kun tässä osoitat uskollisuutta, olet saava voittajan kruunun. Monet ovat jo tämän kruunun menneet vastaan ottamaan. Monilla teistä ei enää ole kovin paljon koetuksia jäljillä. Monilla meistä on vielä monet koetukset edessä, mikäli Herran tulo viipyy. Mutta niin kauan kun näette tuon päivän lähestyvän, kehoittakaa toinen toistanne kohottamaan katseenne, että te saatte voittajan kruunun, kun olette uskollisia. Aamen.